السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yakulu subhanahu wa ta'ala, fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'ide. Kama alivyotanguliza Sheikh wetu Abu Barakati Sheikh Riyad hafidhahullah ta'ala, kwamba ni katika mlango wa kukumbushana, na Waislamu wanapokutana, basi katika zawadi kubwa ambayo upeana ni zawadi ya kukumbushana kwa ajili ya Allah. Fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'ide. Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, kumbusha kwa kutumia Qur'ani ili yaweze kuogopa adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala, yule mwenye kuogopa. Kwa hivyo lengo ni kukumbushana, ndugu zangu katika imani, katika yale ambayo tunayafahamu tumeghafilika nayo, au yawezekana ikawa mtu kuna jambo pia labda ilikuwa halijui hakalifahamu. Kwa sababu mu'min muislamu kila siku yeye anasoma, na hii elimu ya kisheria, elimu ya dini, ni elimu ambayo endelevu, haina mwisho. Mwisho wake ni mtu kuingia kaburini. Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Elimu ni kuanzia utoto mpaka mtu anaingia mwanandani. Kwa hivyo muislamu hasemi kwamba mimi najua dini, tayari nimeshafikia manzila fulani kwamba sihitajii tena kujua chochote. Muislamu hujifunza kila mara, kila wakati, hukumbushwa na hukumbushika kila anapokumbushwa. Hizi ni katika sifa za Muislamu, na ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam namna alivyoishi na masahaba. Masahaba walikaa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakijifunza dini yao kila siku, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anaondoka duniani bado anawafundisha masahaba dini. Haikuwa kwamba ikafika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba kwamba sasa basi natosha, yale niliyofundisha natosha. Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anafariki bado anawahusia sahaba, anawakumbusha masahaba katika masala ya dini. Ayuha al-ahibba, muhadhara huu itakuwa mimi naufikisha kwa njia ya kutumia hii makala ambayo niko nayo mbele yangu, ambayo asili yake makala hii ilikuwa ni muhadhara wa Sheikh Ustadhu Doktor Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala. Makala ambayo unwani yake inasema hawadithu at-tafjir, hawadithu at-tafjir fi mizani al-islami. Na hii matuia ukitaka download kule kwenye mtandao inakuja, kwa mtu anaweza aka download aka print akawa nayo kama hii iliyokuwa nayo mimi. Nini maana ya unwani hii? Maana ya unwani hii hawadithu at-tafjir fi mizani al-islamu, matukio ya kujilipua katika mizani ya dini ya Kiislamu. Yani Uislamu unayachukuliaje matukio haya ya watu kujilipua, kujitoa muhanga kwa madai ya kwamba ni jihadi, katika mizani ya Kiislamu, mizani ya kisheria, kwa mujibu wa adilla min alkitabi wa sunna, kwa mujibu wa dalili katika Qur'ani na sunna. Na hii ndugu zangu katika imani, swala hili limekuwa ni swala ambalo linawaletea mushkili kwa baadhi ya ndugu zetu Waislamu. Pale inapotokea baadhi ya duati kuweza kuzungumza kuwa masala ya kujilipua si katika dini, baadhi ya watu hupatwa na ukakasi kuhusiana na kauli hizi. Wengine wakituhumu kwamba hawa wenye kutoa kauli hizi ni vibaraka, ni watu wametumwa ili kuua jihadi ya kisheria, na kwamba watu wanajitoa muhanga kwa ajili ya kupambana na makafiri. Kwa hiyo hawa kazi yao ni kuwadhoofisha Waislamu wenzao ambao wanapambania dini. Hoja zimekuwa katika mweko huo. Sasa inshallah biidhnillah, Sheikh jazahullahu khaira, Sheikh Abdurrazzaq amefafanua maudhui hii kwa upana mkubwa, na ameleta dalili nyingi na kaweka katika vipengele au adilla na hujja 16 zinazothibitisha ya kwamba masala ya at-tafjir wal-intihal laysat min al-islam wa innama hiya al-jara'im. Dalili kazileta za kuthibitisha kwamba kujilipua na watu kujitoa muhanga si katika Uislamu, bali Uislamu unayatizama matendo haya ni katika matendo maovu, min jaraim, ni jarima, si katika Uislamu. Na yule mwenye kufanya hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutavyoona katika miongoni mwa dalili, mtu huyu itakuwa amejitengenezea mazingira ya kwenda motoni kwa watu kujilipua na kujitoa muhanga, kwa sababu Uislamu umekataza mtu kuiua nafsi yake. Tuko pamoja mashehe?
Hadir.
Bwana Jesh. Hadir. Taib. Anasema Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah ta'ala, alhamdulillah wahdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أما بعد أما بعد يا هايو فإن حوادث التفجير أنا سيما شخي حقيقة ما تكيو يكون يريبوا التي تقع بين وقت وآخر ambayo yanayotokea baina ya muda na muda mwingine, tuaddu fil islami, yanahesabiwa matukio haya katika Uislamu, amalan ijramiya, ni matendo ya kiovu, ni jarima, wanawani min albaghi wal udwan, na ni aina ya kuchupa mipaka na uadui, wa dharabani min alfasadi fil ardi, na ni namna ya kufanya ufisadi katika ardhi, ni uharibifu katika ardhi na sio islah. Kujilipua si kufanya islahi, si kutengeneza, bali ni kuleta uharibifu katika ardhi. Wa amran mukhalifan lid-din al-islami al-hanif, na ni jambo ambalo linakwenda kinyume na dini ya Kiislamu, dini ambayo ni mila ya sawasawa, fi ghayatihi ar-rashida, katika malengo yake Uislamu huu yaliokuwa na uongofu, wa ahkamihi sadida, na hukumu zake zilizokaa sawa sawa, wa adabihi alhamida, na adabu zake zenye kuhimidiwa. Kisha akasema hivi, wa fima yali, na katika yale yafuatayo, irdhun aradhun lijanibi min adillati shar'iyya, kutakuwa na kuonyesha ardh, taonyesha upande wa dalili za kisheria, adalatu, ambazo zinazojulisha ala fasadi hadha al-amal, juu ya uharibifu wa vitendo hivi vya kujilipua, wa idami hadha al-jurum, na ukubwa wa uovu huu, wa bayani hali hadhihi aljarima, na vile vile tutaona katika kubainisha hali ya uovu huu wa hukumiha fi mizani alislam, na hukumu yake katika mizani ya Kiislamu. Tunaelewana? Al-awwal, jambo la kwanza ambalo linaloonyesha juu ya kwamba jambo hili ni uharibifu na ni jarima lililokuwa kubwa na ni uharibifu katika Uislamu na hukumu yake katika mizani ya kisheria. Al-awwal, jambo la kwanza, anasema shekhe, fil islami, kwanza kabisa tufahamu katika Uislamu, amrun bil adli wal insani, Uislamu umeamrisha kufanya uadilifu na ihsani, kufanya wema. Ndani ya Uislamu, Uislamu umeamrisha watu kufanya uadilifu. Allah mwenyewe ni mwadilifu, lakini vile vile kawaamrisha waja wake wafanye uadilifu na ihsani na wafanye wema kwa viumbe vingine. Warahma, na katika Uislamu vile vile kuna huruma. Uislamu ni dini imeamrisha watu wahurumiane. Wanahyu anil munkari wal baghi, Uislamu umekataza mambo maovu na kuchupa mipaka katika kutekeleza hukumu zake katika Uislamu. Uislamu umekataza kabisa kabisa kufanya uovu na vile vile kuchupa mipaka, hata kama itakuwa kile ambacho mtu anachokitekeleza kiko ndani ya maamrisho ya Uislamu, lakini haitakiwi akitekeleze katika hali ya kuchupa mipaka. Al-baghi, kama ni haki mtu kuchukua haki yake, basi isichupe katika kile kiwango cha kisheria. Uislamu umeamrisha hivyo na umekataza kufanya uovu, kama kala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, inna Allah, hakika ya Allah, yaamuru bil adli, Allah anaamrisha kufanya uadilifu, wal ihsani, na Allah tabaraka wa taala ameamrisha kufanya wema, wa itai dhil qurba, na Allah tabaraka wa taala ameamrisha kuwapa na kuwasaidia wale watu wa karibu, wa yanha anil fahshai wal munkari, Allah amekataza matendo machafu na matendo maovu. Walbaghi, lakini si hivyo tu, Allah amekataza watu kuchupa mipaka, iwe kile anachokitekeleza kiko ndani ya Uislamu, lakini asichupe mipaka. Labda mimi nitolee mfano, ndugu zanguni, Uislamu umeamrisha na umeruhusu mtu akifanyiwa ubaya kulipa kisasi. Akifanyiwa ubaya mtu, Uislamu umeamrisha na umejuzisha na umeruhusu kulipa kisasi. Mathalan, mtu akiua katika Uislamu, Uislamu umeruhusu na yeye auawe. Allah anasema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, namnayo nini katika kisasi, katika kulipisha, kulipiza kisasi, kuna uhai, enyi watu wenye kuzingatia. Katika Uislamu mtu akiua kwa makusudi kabisa, na yeye inatakiwa auawe. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, Mtume anasema haifai damu ya mtu muislamu kumwaga isipokuwa kwa moja kati ya mambo matatu. Jambo la kwanza, athayyibu zani, mtu aliyeoa au kuolewa mzinifu. Uislamu hukumu yake huyu inatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Sheria ya Kiislamu, mimi nazungumza Kiislamu, inatakiwa huyu auawe, kwa sababu katika ile milengwa ya Uislamu ambazo zinaitwa dharuriyatul khams, kuna kitu kinaitwa hifdhu nasab na kuna kitu kinaitwa hifdhu ird, kuhifadhi nasaba au kuhifadhi heshima. Kwa hiyo mzinifu anapokuwa amefanya zinaa, maana yake huyu kuna hatari ya kuweza kuchanganya nasaba, anakuwa amevunja moja kati ya mambo yale muhimu ambayo Uislamu umeweka yalindwe. Tunaelewana Uislamu? Tunafahamiana? Kwa mzinifu Uislamu umeruhusu kwamba huyu auawe. Hakuna haki za kibinadamu, haki ni za Allah. Inil hukmu illa lillah. Allah anasema hazikuwa hukumu isipokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Haki vipengele hivi ukienda kwa wale wanaodai kwamba wao ni haki za binadamu, sikia, hapana. Mtu ana uhuru, tayib, uhuru mtu aingilie na aende kinyume na maamrisho ya Allah, hakuna uhuru wa namna hiyo. Uislamu umeweka uhuru, lakini uhuru uliokuwa na mipaka. Uhuru wenye mipaka maalumu. Uislamu haujawaacha watu waende kama mbuzi. Kwa hivyo katika sheria ya Kiislamu, katika uadilifu wake, kwamba haifai kumwaga damu isipokuwa kwa moja kati ya mambo matatu mtu akifanya. Jambo la kwanza, mtu akifanya uzinifu, aliyeoa au kuolewa. Katika Qur'ani Allah anasema wala ta'khudhukum bihi marafatun fi dinillah, na wala isikuchukulieni kuwafanyia upole katika kutekeleza haji katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, mtume akasema wanafsu bin nafsi, wanafsu bin nafsi, mtu ambaye damu yake ni halali, yule atakayeua kwa makusudi kabisa akamuua muislamu mwenzie, na yeye natakiwa auawe. Uislamu umeweka uadilifu, lakini katika kuuawa huku haitakiwi. Sasa katika kumuua huyu mtu kuchupa mipaka, wajazau sayiatin sayiatun mithluha, malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Nitaongeza mfano mwingine ambao mtu pia anaweza kaona ni labda kama waajabu hivi. Sheria ya Kiislamu imeruhusu mtu akikutukana umrejeshee tusi, lakini katika kurejesha sasa usizidishe kiwango ya kile alichokutukana yeye. Ukizidisha umefanya baghi. Mfano, mtanisamehe kidogo, akakwambia mtu kwamba wewe huna akili, ukamwambia huna akili mwenyewe, ishia hapo. Ukizidisha ukamwambia huna akili,
na baba yako hana akili, na bibi yako hana akili, na ukoo wenu wote hamna akili, wewe umefanya baho, umechupa mipaka, unapata madhambi.
Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Lakini yule atakaye buuza na kusamehe, malipo yake yapo kwa Allah. Lidhalika wakasema wanaochuoni kwamba kusamehe ni aula zaidi. Lakini yule mtu akilipisha, akilipiza kisasi, ha? Katika Uislamu halaumiwi. Tunafahamiane? Mtu kakupiga ngumi bila kosa lolote, kakupa ngumi ya shavu, sheria ya Kiislamu imeruhusu huyo aliyepigwa na yeye arudishe, lakini naye pia arudishe ngumi ya shavu. Asikupige mtu ngumi ya shavu, wewe ukampa ngumi ya pua, ukampa nyingine ya mdomo, neno ya barazani yote hakuna. Wewe umechupa mipaka. Uislamu umekataza kufanya baghi, kuchupa mipaka. Uislamu, tuko pamoja? Naam.
Wao kama choka choka hivi.
Tunaelewana, eh? Maudhui hii ni muhimu sana, kwa sababu tutaona hapa mbele kidogo ndugu zetu wanatumia vibaya nembo ya dini na kuuchafua Uislamu kwa madai ya kwamba wao wanautetea Uislamu. Tunaelewana? Kiasi ambacho kila amevaa kanzu na kilemba na kuwa na ndevu anaonekana ni irhabiyun, ni gaidi. Sisi wengine sio magaidi. Sisi wengine si magaidi. Na Uislamu unapinga kabisa ugaidi. Na Uislamu uko mbali na matendo haya ya kigaidi.
Tunaelewana? Taibu.
Sheikh Abdurrazak anasema wa hadha al-amalu al-ijrami la 'adla fihi. Na hivi vitendo vya kujilipua hivi, vitendo vya kiovu, hakuna uadilifu ndani yake, wala ihsana, na wala hakuna ihsani ndani yake, wala rahmatan, wala hakuna huruma.
Tunafahamiana?
Mtu akijilipua jama, si anaachia tu bomu, sio? Mtu aumie, avunjike mguu, wafi watoto, wazee, potelea mbali. Mtu anaingia kwenye gari, puu, watu mia wamefariki bila kujali wale waliomo ndani ya gari, Waislamu si Waislamu, kadha.
Jihadi gani
hii? Jihadi gani Waislamu? Bali huwa munkar. Sheikh anasema bali kitendo hichi ni munkar, min alfil walbayun fil amal, ni munkar katika vitendo na kuchupa mipaka vile vile katika matendo. Hiyo nukta ya kwanza, kwamba Uislamu umeamrisha uadilifu na ihsani na rahma, tunaelewana, na umekataza munkar walbaghi.
Tuko pamoja?
Kwa kujilipua si katika uadilifu na wala si katika ihsani na wala si rahma. Athani, jambo la pili, wa fil islami, anasema Sheikh, na katika Uislamu tahrimu lil udwani, Uislamu umeharamisha kufanya uadui bila sababu za kimsingi. Wa nahyu anidhulmi, Uislamu umekataza kufanya dhulma, dhulma aina yote. Kuna baadhi ya watu huzungumza maneno za ah, makafiri tu, haina shida shekhe. Mtu anampiga hela kafiri, ukimwambia sasa makafiri hawa shekhe, aliyekuambia uchukue haki ya kafiri ni nani? Nani kakuruhusu? Hakuna. Si kwamba kwa sababu ni kafiri basi wewe umfanyie dhulma, la. Mtume aliishi na hao watu, wale waliokuwa wastaarabu. Mtume aliishi nao kwa ustaarabu na kwa wema, na alifanya nao miamala. Kama kala taala, kama Allah anavyosema, wala ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, na wala msifanye uadui, hakika ya Allah hapendi wale wenye kufanya uadui. Allah amekataza. Tunaelewana? Kwamba eti kwa sababu ni kafiri ukimkuta chinja kafiri huyo. Makafiri walikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akikuta tu kafiri basi kata shingo. Ya hii dini sio dini ya fawdha, dini ya fujo na vurugu. Hii ni dini na utaratibu. Uislamu ni dini na nidhamu. Sheria zake ni sheria za uadilifu. Wa fil hadithi, anasema shekhi, na katika hadithi al-Qudsi amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma, hakika mimi nimeharamisha dhulma, ala nafsi, juu ya nafsi yangu. Allah anasema, wajaaltuhu bainakum muharraman, na nimejalia baina yenu kuwa ni haramu, fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Allah kaharamisha nini? Dhulma. Msidhulumiane. Hakusema Allah makafiri wadhulumuni tu, kwa vile kafiri basi chukua tu mali yake. Allah hakusema hivyo. Msidhulumiane. Athalitha, jambo la tatu, la kwanza tumesema nini? Naam. Tuende pamoja Uislamu. Sio kama mimi napasua kifua tu hapa alafu atuelewani. Jambo la kwanza, naam Sheikh. Ah.
Asante.
Naam Sheikh. Jambo la pili? Asante. Tunakwenda jambo la tatu, eh?
Mzee wangu tuko pamoja.
Asante. Jazakallahu khair. Allah kuhifadhi. Tuko pamoja Sheikh? Tuko pamoja, eh? Tayeb. Jambo la tatu. Takwenda alafu mwisho pia nitauliza la kwanza, la pili, la tatu mpaka tutakaposimama, sawa? Naam. Kwa watu wewe makini. Naweza nikachagua mtu yoyote. Ha? Saangalia mzee mzima usije kaumbuka. Inshallah hataumbuka mtu. Time. Wa fil Islami, jambo la tatu. Wa fil Islami, katika Uislamu, tahrimun lil fasadi fil ardi. Uislamu umeharamisha kufanya uharibifu katika ardhi. Wa fil Islami tahrimun lil fasadi fil ardi. Katika Uislamu kumeharamishwa kufanya ufisadi katika ardhi. Mtu akaja akabomoa tu majengo, bomoa mda mwingine masoko, misikiti, mtu anavunja tu. Kama kala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa idha tawalla, na pindi wanapokuwa wao wametawala katika ardhi, saa fil ardhi liyufsida fiha, basi uenda mbio katika ardhi kwa ajili ya kufanya uharibifu, wa yuhlika alhartha wan nasl, na uangamiza mashamba na vizazi na wanyama, wallahu la yuhibbu alfasadi, na Allah subhanahu wa ta'ala hapendi wale wenye kufanya uharibifu. Waqala ta'ala, na amesema vile vile Allah mtukufu, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, na pindi wanapoambiwa wao msifanye uharibifu katika ardhi, qalu, wanasema, innama nahnu muslihun, hakika sisi ni wenye kufanya islah. Tunaelewana? Hawa Allah anawataja wale makafiri na munafikun, ilikuwa wanapoambiwa msifanye uharibifu katika ardhi hujibu kwamba hakika si vinginevyo sisi tunafanya islah. Watu wa kujilipua ukiwaambia msifanye uharibifu wanasema sisi tunasimamisha dola ya Kiislamu, tunataka khilafa, Uislamu utawale katika mgongo wa ardhi. Uislamu hauwezi kutawala kamwe, abadan, kwa staili hii ambayo wanafanya baadhi ya jamaa zetu. Tunaelewana? Kutoka katika toa za viongozi, kufanya tahrir, hauwezi kupatikana utawala kwa njia hii. Lakini wao wakiambiwa wanasema innama nahnu muslihun, hakika sisi wenye kufanya islah. Lakini uhalisia wake alfasadi. Anajilipua mmoja, wanauliwa Waislamu maelfu. Tunaelewana? Naam. Anasema shekhe, wa hadha al-amal nau min al-fasadi, na kitendo hichi ni aina ya uharibifu fil ardhi, bal huwa min ashaddi, bali kitendo hiki ni kikubwa zaidi, dhalika kuliko ufisadi wa anka, na ni kibaya zaidi kitendo cha kujilipua. Tunaelewana? Arabiu, jambo la nne la kuonyesha kujilipua kufai na kwamba ni ijram, anasema shekhe, Allahu yahfadhu, wa min qawaidi lislam alazima, na miongoni mwa misingi iliyowekwa katika Uislamu iliyokuwa mikubwa, dafu ad-darar. Dafu madha? Ad-darar, kuondosha madhara. Min qawaid al-islam dafu ad-darar, Uislamu katika misingi yake ni kuondosha madhara. Yani sehemu ambapo inaonekana kwamba kuna madhara, Uislamu umeweka misingi kwamba madhara haya yafanyaje, yaondoshwe au yazuiwe. Tunaelewana Uislamu? Lidhalika katika Uislamu, naomba ni funguke kidogo katika msingi huu. katika Uislamu mfano ikawa sehemu kuna munkar,
tunaelewana,
kuna nini, kuna munkar, lakini ikionekana kwamba kuondosha munkar yule yatarattabu alayhi munkar adhamu minhu, kunapatikana munkar uliokuwa mkubwa zaidi kuliko ule, Uislamu unataka munkar ule uachwe.
Tunaelewana Uislamu?
Na nataka niwaambie kitu kimoja. Kwa watu kutokuto kujua sasa misingi ya Kiislamu ndio yakapatikana madhara mengi katika jamii. Kukaja kuonekana kwamba hawa watu wa ndevu ndevu wakadha ni watu wa jazba. Mimi kwa sababu ya baadhi yetu kutokujua misingi madhubuti ya sheria. Tunaona? Mfano, natolea mfano mwepesi ambao unaweza ukafahamika vizuri. Sawa? Ikawa mtu mtaani kwake kuna munkari wafanyika. Sawa? Mtume SAW anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atakayeona munkari aondoshe kwa mkono wake. Ha? فإن لم يستطع فبلساني. Ikiwa hawezi kuondosha kwa mkono basi kwa ulimi azungumze. Wa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wote tunakubaliana kwamba kuondosha munkar ni amrun mashru'. Tunaelewana? Kuondosha munkar ni jambo linalotakiwa Kiislamu. Lakini yawezekana sasa ahyanan baadhi ya nyakati kwa kuondosha munkar kukapatikana munkar uliokuwa mkubwa zaidi kuliko ule ambao mtu anauondosha. Mfano mtu katika mtaani kwa kama tulivyosema kwamba kuna munkar, labda kuna walevi wanalewa pale, kuna baa, tunaelewana, akajitokeza kidume mmoja akachonga bakora yake, sema sasa watanitambua, chonga bakora ndefu hivi kwamba sasa naenda kuwatandika walevi. Tunaelewana? Lakini haya mabaa haya yana vibali, sio? Wanalipa ushuru. Tunaelewana? Kwa wewe kufanya vile kuondosha munkari ule kutaleta madhara, yawezekana Waislamu wote wa mtaa mzima wakakamatwa wakawekwa jela. Tunaelewana? Kwa wewe kuondosha ule munkar kukapatikana madhara ya watu kupata madhila Waislamu katika mtaa ule, kila mwenye ndevu kamata weka ndani, kwa sababu tu aliyefanya jambo hili, tunaona, ni Muislamu ambaye ana shakili hiyo, au basi msikiti wa mtaa huu funga, hawa ni watu wa vurugu hao. Upi munkari mkubwa zaidi hapa? Huu wa hawa walevi au wa watu kukamatwa na kufunga msikiti? Hey, Waislamu, kufungwa msikiti na watu wakakaa jela. Hapa Uislamu unakuambia kwamba ufanye dafu ad-darar, usiwie madhara yasitokee. Tunaelewana? Na kwamba kuondosha munkari huu utaleta munkari mkubwa zaidi kuliko huu ulioondosha. Huu ni ahwan, walevi tu wanakunywa huko wakadha wajitambui, tunafahamiana. Lakini pamoja na hivyo, ikawa watu wanafanya ibada misikitini, wanasali alhamdulillah,
kuzungumza, watu wanazungumza katika manabir kwamba haya yafai, haya yafai, anayesikiliza anasikiliza. Tunaelewana? Lasta alaihim bimusaitir. Allah anamwambia mtume, wewe si mwenye kuwatenza nguvu watu. Fadhakkir innama anta mudhakkir, kumbusha Muhammad, hakika wewe ni mkumbushaji. Lasta alaihim bimusaitir. Tunaelewana? Katika kuondosha munkar kwa faida tu, wanawachuoni, tunaelewana, wanawachuoni wamezungumza pia kwamba hii kuondosha munkar kwa mkono ni kwa ulatil umur, kwa watu wenye mamlaka, viongozi. Kiongozi ndiye ambaye anaweza akawa na mamlaka. Hii baa hii inaleta fujo hapa mtaani, funga. Tumefahamiana? Wewe huwezi, una mamlaka hiyo, basi zungumza kama inawezekana kuzungumza. Haiwezekani, chukia. Tunafahamiana? Wakati huo sasa Uislamu haukulazimishi wewe na wala upati dhambi, kwa sababu si jukumu lako, ni nje ya uwezo wako kuondosha munkari huu. Tumeelewana? Naam. Mfano, watu wanapita na vimini barabarani. Sasa vimini vimezidi bwana. Tunaelewana? Ukawa wavizia wa vimini na bakora yako usiku. Akipita wakafanya uchunguzi, ikabainika kwamba kuna mtu mmoja fulani ana ndevu, anasali msikiti fulani, anafanya jambo hili. Sasa kamata wote kwanza, weka ndani waojiwe. Tunafahamiana? Wewe umeondosha munkar, lakini munkari huu tarattaba alayhi munkarun adhamu minhu, umekuja kupatikana munkari mkubwa zaidi kuliko huwa watu kuvaa vimini. Tumeelewana hapa? Isha saa ngapi?
Okay,
inshallah. Bado tunaka muda kidogo, alhamdulillah. Ah, Sheikh, jambo la nne tumesemaje? Ah, namuuliza huyu. Naye mzee tumesemaje? La nne. Dafu dharar. Maana yake? Madhara. Asante. Jazakallahu khaira. Taib. Katika hadithi mtume anasema, man dharra adharrahu Allahu bihi, wa man shaqqa shaqqa Allahu alayhi. Mtume anasema yule mwenye kuleta madhara, Allah naye atafanyaje? Atamdhuru. Na mwenye kuleta uzito, Allah atamletea nini? Uzito. Kwa ukiwaletea watu madhara, na wewe utapata na nini? Tunafahamiana? Ukaenda kuleta fujo kwa wasio kuwa Waislamu, sawa, bila utaratibu, Allah naye atakudhuru. Hakika sasa shida inayokuja, madhara yanaweza yakawa sasa kwa wengine ambao hawajahusika. Tunafahamiana? Na yule mwenye kuwaletea, mwenye kuleta uzito, kuwafanyia watu uzito, Allah naye atamletea uzito.
ukawasababishia na Waislamu wengine uzito katika kutekeleza dini. Katika baadhi ya nchi jama ni shida kuvaa mavazi haya, kanzu ni shida kuachia, tunaelewana, pamoja na uadui waliokuwa nao makafiri. Lakini miongoni mwa sababu pia ni baadhi ya vitendo vya jamaa zetu hao, tunaelewana. Nasema jamaa zetu kwa sababu ni Waislamu wenzetu, Waislamu wenzetu, qaumun baghaw alaina. Ali alipoulizwa kuhusiana na makhawarij, akufaru hum, je ni makafiri makhawarij, akasema fil kufri kharaju, katika ukafiri wametoka, lakin hum qaumun baghaw alaina, ni watu ambao wamechupa mipaka kwetu. Kwa vitendo hivi havijaanzia hapa, vitendo hivi vimeanza tangu wakati wa maswahaba. Na hawa ndugu zetu, jina la haraka kuwaita ni khawarij. Tunaliona? Hamas khawarij, Hizbullah khawarij, na wote wanaofuatia wenye mlengwa huo, kulluhum khawarij. Maneno ambayo baadhi ya Waislamu yanawakera, unahitaji Waislamu wenzako makhawarij? Naam, vitendo vyao tunaona, eh, vitendo vyao kama wale wa mwanzo na hawa hivyo hivyo, tunaelewana. Summul khawarij al khawarija li'annahum kharaju ala jamaati al muslimin, wameitwa makhawarij kwa jina la khawarij kwa sababu wao wametoka kwenye jamaa ya Waislamu. Tunaelewana Waislamu? Ha? Kwa yoyote anayefanya vitendo hivi vya kujilipua, huyu ni kharijiyu, hakuna jina lingine la kumpachika. Kwani Islam, mtu akiwa mlevi anaitwaje? Ha? Sisi tutasemaje kwamba ni mtu anakunywa pombe? Anayekunywa pombe ni nani? Mlevi. Taib? Mzinifu?
Mzinifu.
Mwizi? Ha? Mwizi? Kachukua kitu cha mtu bila idhini. Wataka kutumia nini ila naita? Tafsida. Hakuna tafsida, Sheikh. Mtu kapora kitu cha mtu khufiatan. Taib? Mwenyewe hayupo bila ruksa, tunamuita mwizi. Na Allah kasema hivyo ni mwizi. As-sariqu was-sariqatu, mwizi wa kiume na mwizi wa kike, faqta'u aydiyahuma, kateni mikono yao. Tunaona kama baadhi ya watu wanavyokuwa na mashaka makafiri kumuita kafiri. Sasa tusiite makafiri, shekhe, wana watachukia hawa, wachukie si wasilimu, kama jina linawaudhi waingie katika dhiddul kufri. Madha dhiddul kufri alislam, kinyume cha ukafiri ni kul ya ayuha alkafirun. Ha? Samahu Allahu kufar, Allah kawaita hawa ni makafiri, sio? Man lam yukaffir almushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhahabahum fahuwa kafir. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, kitanguzi cha tatu min nawaqid alislam, yule asiyokufurisha washirikina au akawa na shaka juu ya ukafiri wao au akasahihisha mwenendo wao, huyo ni kafiri. Mfano wake Chaba tusaiti makafiri bwana shekhe wanachukia.
Taib wachukie, lakini hilo ndio jina ambalo Allah kawapa. Huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Tuko nasemaje Sheikh? Na tupo kwenye nukta gani? Naam. Asante. Tunafahamiana? Kwa hiyo mtu asiwadhuru, asiwadhuru watu. Sawa? Najaribu kwenda mbali hivi na kutotoa mifano ili tuweze kuelewana Waislamu. Sawa? Naam. Si lazima iishe hii nani yote, tukisimama basi pale tutakapokuwa tumeishia. Sawa? Tayib. Al-khamis. Jambo la tano. Wa min qawaidil islami al-azima. Na miongoni mwa misingi ya Uislamu iliyokuwa mikubwa, Sheikh anasema jalbul masalihi wa dar'il mafasidi. Katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu katika sheria kuna msingi unaitwa katika kawaidu al-kubra jalbu al-masalih wa dar'i al-mafasidi. Yaani kuvuta masalih. Uislamu unatutaka sisi mtu alete maslahi, avute maslahi na azuie mafasidi, madhara. Tunaelewana? Kwa Uislamu anasema al masalih au al maslahu muqaddam ala ish ala al mafasid. Jalbu al masalih muqaddam ala dar, naam, daru al mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Tunaelewana? Narudia tena. Daru al mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Kuzuia madhara kunatangulizwa zaidi kuliko kuleta maslahi. Si unajilipua mbele za watu, si maslahi, si jihadi unasema? Sawa? Yaani naftari dhujadala ni kwamba tukubali sasa jihadi sasa. Tukubaliane na wewe. Sasa kujilipua jihadi tunapigania Uislamu. Naam. Sasa tunakukubalia sasa kwa ni jihadi. Tunaelewana? Lakini jihadi hii je, maslahi ni makubwa zaidi au mafsada? Tunafahamiana? Mafsada ni makubwa. Uislamu unakuambia daru ulmafasidi muqaddam ala jalbi almasalih. Kuzuia madhara kunatangulizwa zaidi kuliko kuleta maslahi. Hii inafanana kama mfano ambao uliotangulia. Tunaelewana? Kwamba wewe unazuia munkari, sawa, kitendo ulichokifanya cha kuzuia munkari ni masla, lakini mafsada yake ni makubwa. Kwa hiyo hapa sasa maslahi yale ya kuzuia walevi na kuchapa bakora tunayaacha. Tunachokiangalia sisi daru, naam, daru madha almafasidi, madhara yasije yakatokea. Tunaelewana Waislamu? Kwa katika msingi wa Kiislamu mkubwa kabisa ni jalbu almasalih wa dar almafasidi. Sheikh anasema hivi, wa amalu man yakumu bihadhi tafjirati, alhamdulillah, Naam. Kwa hiyo jambo la tano tumesema wa min qawaid al-islam al-azima janb al-masalih wa dar'i al-mafasidi. Kwa shekhe anasema wa amalu man yakumu bihadhihi tafjirat, na vitendo sasa vya hawa wanaosimama katika masala ya kujilipua, la maslahata fihi, hakuna nini, hakuna maslahi wala manufaa, wala kuna manufaa. Wa mafasiduhu la hasra laha, wa mafasiduhu la hasra laha, na mafasidi yake waribifu wake unaopatikana hauna udhibiti kwa kweli, yani hauna kiwango, uharibifu ni mkubwa zaidi. Kwa watu kujilipua, maelfu ya Waislamu wanauliwa. Tunaona tunavamiana na Waislamu. Jambo la sita, as-sadis, wa fil islami, na katika Uislamu tahrimun liqatli an-nafs, Uislamu umeharamisha kuua nafsi. Tunaona iwe ya Muislamu au ya kafiri, kama nafsi hiyo itakuwa haina hatia. Al-intihalu, kujitoa mwanga. Tunaona jambo la mtu kujitoa mwanga katika Uislamu inahesabika ni mtu kuua nafsi na kuiondosha nafsi pasi na haki. Qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum, na wala msiziue nafsi zenu nyinyi wenyewe. Inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah Tabaraka wa Ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma. Allah anakuhurumieni. Haifai mtu ajinyonge, kunywa sumu au mtu kujirusha. Taip, huwa tunaona baadhi ya matukio na tunasikia kwamba mtu kapatwa na hasira, akapanda ghorofani, kafanyaje, kajitupa chini chini, puu, kapasuka kichwa, kafa. Uislamu umekataza vitendo hivi. Hii ni intihalu inaitwa katika Uislamu, ni mtu kujiua yeye mwenyewe. Wa man yafal dhalika udwanan wa dhulman, Allah anasema atakayefanya hivyo kwa uadui na dhulma, fasawfa nuslihi nara, huyo tutamuingiza motoni. Mtu akajiua yeye mwenyewe katika maeneo ya nyanda za juu kusini kule, watu kujinyonga sana. Taib, tu akishaudhiwa anachukua kamba yake, anaenda msituni, panda kwenye mti, khalas. Wengine mtu anajinyonga kwa upumbavu kabisa, eti kagombana na mpenzi wake. Ya subhanallah, mwanamke shekhe, unajiua shekhe, wanawake wote hawa duniani hapa. Haifai mtu kuiondosha nafsi yake yeye mwenyewe, kufanya intihal, ima kwa kujinyonga au kunywa sumu au kujirusha, vyovyote itakavyokuwa. Tunaelewana? Anabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abi Huraira Allah amridhi, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin, yeyote atakayejirusha kwenye mlima, mtu akapanda juu ya mlima, mfano mtu akaenda mlima Kilimanjaro mathalan, akapanda juu kule akajirusha kule, sawa, fakatala nafsa, akaiua nafsi yake, fahuwa fi nari jahannama, mtu huyo ni ataingia katika moto wa jahannam,
yataradda fihi khalidan mukhalladan, atakuwa akishuka ndani ya huo moto milele.
Tunafahamiana?
Yani kama vile alivyojirusha basi ndivyo atakavyo tupwa katika nini? Katika moto, na ndivyo atakavyoviringishwa kwenye moto. Waman tahassa summan, na yeyote atakaye kunywa sumu.
Baadhi ya watu akiudhiwa anachukua nini?
Sumu, anakunywa sumu. Sio bora nife tu, maisha haya nimeachoka mimi.
Mtu kachoka kuishi.
Fakatala nafsa, akaiua nafsi yake. Fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam, huyu atavuvuliwa na sumu yake akiwa nayo mkononi, na hali ya kuwa ikiwa anaingia nayo wapi?
Katika moto siku ya kiyama.
Taib kadhalika wa man qatala nafsahu bihadidatin, na yule atakayeua nafsi yake kwa chuma. Fahadidatuhu fi yadihi, chuma chake kitakuwa mkononi kwake. Yaja'u biha fi batnihi fi nar jahannam, takuja na chuma hiko katika tumbo lake katika moto wa jahannam, akiwa kwenye moto wa jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, atakaa kwenye moto milele.
Tunafahamiana Uislamu?
Kwa namna yoyote ile Uislamu umekataza mtu kuiua nini? Nafsi yake. Ima ajichinje, ajinyonge, ajirushe, au ajilipue mbele za watu. Intihal ni haramu katika Uislamu.
Tunaona
Sheikh anasema wa haula almujrimuna, na hao waovu hao.
Sawa, Sheikh anawahitaje?
Naam, mujrimuna, waovu, sio mujahiduna.
Naona
hawa ni mujrimuna, ni waovu. Yakutuluna anfusahum, wanaua nafsi zao. Wayazhaquna arwahahum, na wanaziondosha roho zao. Walisamuna hadha istishhadan, na wao wanasema kwamba huku ni kufa shahidi fi sabilillah. Tuwavaa bomu po taib, wengine wenzio wakisikia Allahu akbar mujahid.
Tunaona hakuna jihadi yoyote, ni ujinga na upuuzi. Sawa,
hakuna jihadi, ni ujinga. Walhaqu annahu qatala qatlu nafs, na haki kwamba huku ni kuua nini? Nafs. Dhulman wa udwana, kwa dhulma na uadui.
Sawa, na wala si shahidi mtu huyu,
si shahidi hata kidogo. Asabio, jambo la saba. Wa fil islam tahrimun liqatil al-anfus al-muslima al-masumati bighayri haqqi, katika uislamu kuna uharamu wa kuua nafsi al-muslima za kiislamu al-masuma, ambazo uislamu umezilinda nafsi hizi. Bighayri haqqi, kuziua pasi na haki yoyote. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, na wala msiue nafsi ambazo Allah ameziharamisha isipokuwa kwa nini jama?
Naam,
kwa haki. Tunaona haki ni ipi?
Ipi jama?
Haki ni ipi ambayo inaruhusiwa kuua? Ipi? Ahsante. Illa biihda thalath, athayibu azani, wannasu binnafsi, watariku lidinihi almufariku liljamaa. Jambo la tatu.
Tunaelewana?
Mtu mwenye kuacha dini, mwenye kufarikiana na jamaa, huyu Uislamu jinnati wa nas, kuzoma shetani kuna majini ha? Na wanadamu. Huwezi kuwa unataja jina la Allah huku unachinja muislamu mwenzio. Bismillah, Allahu Akbar, takbir, watu wanafurahi. Uislamu hii dini gani? Hachana na kisheria tu na dalili hivi, Waislamu utaratibu tu wa kiakili, yani akili tu ya kibinadamu inakuja kweli? Haiji. Unyama. Wajaa al-Islamu, jambo la nane.
Taomba imamu unipe dakika ngapi ni tuzungumze mambo kumi alafu natawakafu. Sasa tuzungumze kumi alafu natawakafu.
Jambo la nane, wajaa al-Islamu birrahma, Uislamu umekuja na huruma. Uislamu umekuja na nini jama? Na huruma. Wa anna man la yarhamu la yurham, na kwamba yule asiye wahurumia watu na yeye hahurumiwi. Wa anna arrahimin yarhamuhum arrahman, na kwamba wale wenye kuhurumia watu nao pia Allah anawahurumia. Wafi hadha almana ahadithun adida, anasema shekhe, na katika maana hii zimekuja hadithi nyingi katika jambo la huruma katika Uislamu. Fa Nabi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqiyyin, haiondoshi rahma isipokuwa kwa mtu muovu. Huruma haiondoshi katika kifua cha mja isipokuwa mja muovu. Kwa ukiona mtu ana huruma, huyu ni shakiyu, ni mtu muovu, hata kama dhahiri yake itaonyesha kwamba ni mtu mzuri, shakili yake ya dini, lakini maadamu hawaonei huruma viumbe wa Allah, hadha shaqiyun, huyu ni mtu muovu. Bal innaha rahmatun shamilat hatta albahaim waddawab, bali anasema shekhe, hiyo ni rahma ambayo imeenea hata kwa wanyama na viumbe watambao, wadudu wa kadha. Anabi Umama radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Umama Allah mridhie amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man rahima walau dhabihatan rahimahu Allah yawm alqiyama, mwenye kuonea huruma japokuwa ni kichinjwa anachokichinja, Allah naye pia atamwonea huruma siku ya kiyama. Tunaelewana? Siwachinja kuku, sawa? Pia atakiwa yule kuku mwone huruma. Katika kumwonea huruma, kuonea huruma akichinjwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, falyurhi ahadukum dhabihatahu. Tunaelewana? Falyurhi ahadukum dhabihatahu, na akistareheshe mmoja wenu kichinjwa chake. Taib, waliyuhid shafaratahu, na anoe kile anachotumia kufanyaje? Kuchinja. Usichinje mnyama, mbuzi au kuku au ng'ombe, kwa kitu ambacho hakifanyaje? Hakikati, wampa maumivu yule mnyama. Ile guchu 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 dakika tano shekhe kukuja hujamaliza kuchinja kuku na papalika hivi ana tumeelewana. Kwa hiyo hata katika mtu kukistarehesha kichinjwa chake pia ni rahma, ni huruma hii, na huyu Allah atamrehemu siku ya kiyama. Tumeelewana. Nilipata kusikia wale wenzetu wanaokula manguruya tai, sijajua ukweli wake, lakini nasemekana wanabonda yule mnyama, linachukuliwa shoka sheikh, anabondwa kichwani hapo mpaka afe, ubongo unavurugika. Naam, moja tu sheikh anasema anapigwa shoka la kichwa moja. Uislamu sisi umetupa sheria ya kuchinja, tunafahamiana eh? Na anapochinja basi mtu awe na huruma, na miongoni mwa huruma ni kustarehesha kichinjwa, na katika kukistarehesha kunoa kile cha kuchinjia kiwe kinakata sana. Kama ni upanga basi unolewe vizuri kabisa, tunaelewana, na achukuliwe mtu mtaalamu ambaye anaweza kufanyaje kuchinja. Usije ukachinja huku shekhi alafu shingo limebaki na kichwa. Kuna sehemu za kumchinja yule mnyama, ukiweka tu hivi ile nini lile hulukumu ile taib inaachana mara moja, lakini wewe ambaye uwezi utakata kwenye mfupa, sio dakika kumi bado hujamaliza kufanya kuchinja, unampa maumivu mnyama. Uislamu umekataza. Huyu ni naam mnyama. Je, binadamu sheikh? Mnyama, mbuzi, kuku, bali hata kuchoma moto wanyama watambao Uislamu umefanyaje? Umekataza. Umekuta sisimizi asubuhi wameingia kwenye nyama yako imekaangwa vizuri. Saa wadudu hao bwana, weka chungu jikoni. Wanalia kata kata kata, wanaungua. Unafahamiana? Au wameingia kwenye mafuta ya kula, mafuta ya kupikia, ukachukua lile kopo ukaanza kwa miminia jikoni pale. Wanaungua ta 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 ta. Sasa shenzi sana nyingi. Imekatazwa kuchoma moto hata wadudu, tunaelewana. Tunasema asiadhibu mmoja wenu kwa moto, hakika anayeadhibu kwa moto ni nani? Allah. Lidhalika haifai katika Uislamu hata mwizi kumchoma nini jama moto. So oh, lete tairi hilo, lete petroli, choa. Mtu anaungua pale, lip, 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 lip. Mafuta yanavuja binadamu kama ng'ombe. Halafu watu wanashangilia wengine. Tayeb. Tayeb. Kwa hiyo man rahima walau dhabihata rahimahullah yawm al-qiyama. Sawa? Naam. Wa an qurrati qal, na kutoka kwa qurra amesema, qala rajulun, amesema mtu mmoja, ya rasulullah, mtu mmoja alimwambia mtume, ewe mtume wa Allah, inni la adhbahu shatan, hakika mimi nachinja mbuzi, fa arhamuha, namuonea huruma. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, washatu in rahimtaha rahimakallah, na mbuzi ikiwa utamwonea huruma Allah naye atakuonea nini? Atakuonea huruma. Tunaelewana Islam? Naam. Muda umeisha. Allahu musta'an.
nimeomba nyongeza lakini dakika za nyongeza pia zimeisha. Nimalizia ya 9 na ya 10 haraka haraka sababu kuna maneno pia muhimu hapo. Haraka haraka, naomba mnivumilie wazee. Wazee wa msikiti. Tacha baadhi ya adilla katika hii ya 8, tutakwenda ya 10 ili tuokoe wakati. At-tasi'u wa fil Islam nahyun an tarwi'il mu'minina wa ir'ab al-muslimina. Katika Uislamu imekatazwa kuwafanyia tarwi'. Tarwi'i ni kumfadhaisha Muislamu, kumpa mfadhaiko, yani ukamshtua jambo ambalo kiasi ambacho yani mapigo yake ya moyo yakaenda kasi. Wa ir'abe almuslimin, na vile vile kuwatishia Waislamu, ar-ru'be, kuingiza uoga katika nyoyo zao. Fana bi rahmani ibn abi layla qal حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كتوكك عبد الرحمن بن أبي ليلى أمسيما أنسيما حدثنا أصحاب محمد ولتوادث ياسيسي مصحاب ومتومي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم حكيكوا ولكوا وكيين نمتومي صلى الله عليه وسلم ولتوكك تكم سفارة فنام رجل منهم. Akalala mtu mmoja miongoni mwao katika maswahaba wako na mtume katika msafara. Wamefika sehemu wamepumzika, mmoja katika wao akafanyaje? Akapatwa na usingizi akalala. Fantalaka baadhuhum ila habilin. Wakaondoka baadhi yao wakaenda wakachukua kamba. Ila habilin mahu, wakaichukua ile kamba. Fa akhadahu, akachukua ile kamba, yani wakamfunga yule aliyelala kama vile aina fulani ya mchezo mizaha, tunaelewana? Naam. Kafunga hivi mguuni, asema fa akhadahu, akafanyaje? Akamvuta pap. Fa fazia, yule bwana akafadhaika. Wajua hata katika usingizi pia usimwamshe mtu. Utaua mtu shekhi, imekatazwa katika Uislamu, tunaelewana? Mke nyumbani kapitiwa na alfajiri, umetoka msikitini umerudi, shekhi, utaua mtu kwa pressure. Hii ni katika tarwii pia, muamshe mtu taratibu, nafahamiana? Naam. Hao wengine wababe hata kwenye familia nyumbani, watoto, mtoto kalala kapitiwa na muda wa swala, sio? Wewe Sheikh, ni jeshi au nini? Taratibu hivi. Sawa, fulani fulani fulani. Yalla, amka, 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 amka. Taratibu, taratibu. Mtoto anapenda ibada lakini ikiwa Sheikh hadha ya akhi, haifai. Tunaelewana? Kwa wale yule bwana akamvuta yule mtu amelala akapumzika, fafazia, akafadhaika. Asema faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye lile tukio, la yahillu limuslimin, haifai kwa Muislamu, an yurawia musliman, akamfadhaisha ndugu yake Muislamu, kama ugopesha. Tunaona wakati mwingine mtu amejisahau hivi amekaa, wewe hey, nyoka nyoka. Ah, shekhe, na unaogopa nyoka shekhe? Hii katika Uislamu ni mzaha, lakini mzaha ambao ufanyaje? Ha? Haufai. Haifai kumfadhaisha Muislamu. Wa kam min muslimin yurawwu wa yafdhau wa yafdhau fi tilka at-tafjirat. Shekhe anasema ni Waislamu wangapi sasa ambao wanao
fadhaishwa, wanaotishiwa na kufadhaishwa, wayufja, na vile vile wanaotishiwa fitilika tafdirati katika matukio hayo. Waislamu wangapi? Watu wamekaa na familia zao nasikia bomu tu. Sheikh unabaki? Waislamu, la qadara Allah, hapa tulipo hapa usikie kitu tu kizito tu, mimi mwenyewe nitaacha mic hapa, alafu mtajua nimekimbilia wapi. Tunafahamiana? Watu watajificha kwenye mabusati huko, mifadhaiko. Sasa huko kwenye nchi za wenzetu watu sasa mpaka wameota sugu, yani mtu sasa potelea mbali yeye kusikia vishindo mabomu, jambo la kawaida, lakini haifai. Watu wanakuwa katika mashaka muda wote, ni kuwafadhaisha Waislamu, madhambi makubwa. Mtu halali wenge tu halali, Sheikh, kila wakati masikio yamezoea kusikia mabomu, yani hata kama hakuna chochote lakini mtu anasikia tu 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 masikio, kwa sababu zile sauti zimeathiri. Jambo la mwisho, maalesh, jambo la mwisho, wa fil islamu nahyun an hamli silah anil mu'minina, katika Uislamu kuna makatazo ya kuwabebea silaha waumini. Tunaelewana? Tukashika musaddasi wake, anawatafuta Waislamu. Sasa ndo wanafiki wenyewe hawa. Tuanze na hawa. Na mhukumu mtu unafiki hivi, Sheikh?
Fan ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: man hamala alayna as-silaha falaysa minna. Ibn Umar anasema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule atakayebeba silaha dhidi yetu, huyo si katika sisi, si katika mwenendo wetu. Mtu kawabebea silaha Waislamu wenzie, tunafahamiana? Shika kisu, ataka kumchinja Muislamu zako, si katika sisi. Yani maana yake laisa ala tariqatina, huyo hayupo katika mwenendo wetu, si katika njia yetu, si katika mfumo wa Mtume kuwabebea silaha nani? Naam, Waislamu.
Wa Nabii Musa radhiallahu anhu ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, Abi Musa anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha marra ahadukum fi masjidina au fi suqina wa ma huwa nablun falyumsik ala nisaliha au qal falyuqbid bi kaffihi an yusiba ahadan min almuslimina minha shay. Mtume anasema yule atakayepita katika misikiti yetu, sawa, au fi suqina, au katika masoko yetu, wa ma huwa nablun, na hali ya kuwa anayo yeye nablun, ni ile kamba ile ya shale, tunaona ya kufyatulia pia taib, falyumsik, mtume anasema azwiya la nisalia, kwenye nani yake, sawa, naam, kama ni mshale aweke kwenye upinde wake, asiutoe hivi. Au kala falyuqbid bikafi, au mtume akasema azuie kwa kiganja chake, au zuie ule mshale, sawa, mfano wake kama kisu, mfano wale kule Yaman wenzetu wanatembea na nani zile, sio majambia yale, ha, kule wenzetu wazi wazi tu. Sasa siachie mtu wazi wazi vile kiasi ambacho, sawa, naam, hilo mtume anasema anyusiba ahadan minal muslimina minha shay, isije ikachomoka ile ikampata muislamu, inaweza ikachomoka kwa bahati mbaya ikampiga nani, muislamu. Wa fi hadhihi aljaraim, Sheikh anasema na katika uovu huu, ilqa'ul mutafajjirat almuhlika, kuachia yale mabomu yenye kuangamiza, wal aslihati almudammira, na silaha zenye kuteketeza, fi awsatil muslimina, katika katikati ya Waislamu, wa dakhil masakinihim, na vile vile ndani ya makazi yao. Yani katika haya majarima kunapatikana ndani yake kuachia mabomu, sawa, mabomu ambayo yanaangamiza, na silaha zenye kubomoa masoko, mikusanyiko ya watu, majengo mbalimbali. Wal asliha almudammira fi awsat almuslimina, katikati ya naam ya Waislamu, wa dakhil masakinin, na ndani ya makazi yao. Mtu yuko nyumbani kwake, kalipuliwa. Aliyelipua ni nani? Muislamu mujahid, anataka shahada na kapiga takbira na bismillah, bomu limeenda kumpata muislamu, kamuua muislamu mwenzie. Hii jihadi, jihadi gani? Tunaelewana waislamu? Mambo sita yamebaki kutokana na wakati, tutaishia hapo. Lakini ndugu zanguni katika imani, mada kama hizi baadhi ya ndugu zetu huwa hawazitaki, hasa wenye ule mlengwa wa fikra hizi za kujilipua, na kwamba vitendo vinavyofanywa na hao ndugu zetu kwamba ni jihadi na ni namna ya kujikomboa. Lakini kiuhalisia na kwa kanuni na sheria, kwa mujibu wa adilla minal kitabi wa sunna, hadhihi tuaddu minal jaraim, haya ni katika mambo maovu, ni jarima, ni jinai. Yani kama zingekuwa mahakama za Kiislamu wakadha, hawa ni watu wa kuhukumiwa, kunyongwa na kuuliwa, kwa sababu wanaua nafsi za watu pasi na nini? Pasi na haki. Na Uislamu unatuambia an-nafsu bin-nafs, atakayeua anafanyaje? Hawa ni watu wa kunyongwa. Tunaelewana? Ndio maana kule Saudia ukifahamika wewe ni irhabiyun, na ndo tatizo kubwa na chanzo kikubwa cha nchi ya Saudia, baladu tauhid, baladu sunna, kupigwa vita na wanaharakati mbalimbali, kwa sababu ya sheria hizi za Kiislamu. Ukifahamika wewe ni irhabiyun, khalas, kwa sababu wewe madhara yako ni makubwa. Tunaona? Unapotezwa mara moja. Na sheria ya Kiislamu ndio inataka hivyo. Sawa? Hawa watu nitakiwa wauliwe kwa sheria ya Kiislamu. Tunaweza kushtuka, Sheikh anazungumza mambo makubwa. Si mambo makubwa ndio Uislamu. Tunafahamiana? Lakini kwa sababu hakuna mamlaka hayo, basi tunazungumza kama hivi kwa kuwaelimisha baadhi ya ndugu zetu ambao wana ukakasi juu ya kufahamu fikra hii, kwamba ni Waislamu wenzetu wale ni mujahidun, wanaua makufar, kuwaua kwao makafiri madhara yake ni makubwa sana. Angalia Palestina, ndugu zetu wanaouliwa mpaka sasa, nafsi ngapi za Waislamu zimekwenda? Dafu ad-darar, kuzuia madhara, ni katika misingi mikubwa. Daru ul-mafasid muqaddama ala jalbi al-masalih. Kwa hiyo kujilipua, vitendo vya kujilipua ndugu zangu katika imani, ni vitendo vinakwenda kinyume kabisa na maamrisho ya Kiislamu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, ala fahmi as-salafi as-salih. Dalili wazokuwa nazo wao ni dalili za kuungaunga. wala aziwaungi mkono hata kidogo. Wanawachuoni hawaungi mkono hata kidogo. Wapo kinyume na wanawachuoni wakubwa.
نسأل الله العافية والتوفيق والسداد والله تعالى أعلى وأعلم وفقنا الله وإياكم ونفعنا الله بما فيه خير في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب